Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 9. februar. Srbija će morati da se povuče iz ugovora sa Kinom u trenutku pristupanja Evropskoj uniji, kažu iz Evropske unije. Više lažno negativnih antigenskih testova kod nove podvarijante Omikron soja, kaže virusološkinja Tanja Jovanović. Ministarka rudarstva Zorana Mihajlović sa američkim ambasadorom o saradnji u energetskom sektoru. Ukrajina vidi diplomatsko rešenje krize, ali traži sankcije Rusiji. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako mladi Katarina Savić, Milica Milovanović i Živan Radosavljević gledaju na najavu isplate dodatnih 100 evra za mlade, koja će biti isplaćena posle izbora 3. aprila.
Nije mi jasan potez i mislim da je zaduživanje neko u pitanju i predizborna kampanja.
Pa zapravo na to gledam onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj.
Kako zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu reaguju na žalbe sportista koji su i dalje u izolaciji nakon pozitivnih testova na COVID? Brian McCloskey, predsedavajući medicinskim stručnim panelom.
Razumem frustraciju, stres, razočarenje koje osjećaju posle svih priprema i nije dobro mesto za njih, ali mi pokušavamo to da poboljšamo i zato smo razvili protokole da omogućimo što je moguće većem broju ljudi i da izađe iz izolacije. Realnost je međutim da ne mogu da učinim da pandemija nestane za vreme trajanja utakmica. Pandemija je stvarna, a rizik je stvaran.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija može da sklapa trgovinske sporazume sa drugim državama ili organizacijama pre pristupanja Evropskoj uniji, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, poručuje portparol Evropske unije Peter Stano. Dodao je da će Srbija morati da se povuče iz svih ostalih trgovinskih sporazuma u trenutku kada bude postala punopravna članica Evropske unije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio postizanje trgovinskog sporazuma sa Kinom početkom februara nakon susreta sa liderom Xi Jinpingom u Pekingu, gde je sa nekolicinom svetskih lidera prisustvovao otvaranju zimskih olimpijskih igara. Stano napominje da je Evropska unija najvažniji trgovinski i investicioni partner Srbije. On je podsjetio da je EU učinila 61% ukupne trgovine Srbije u 2020. godini, uz veoma dobru dinamiku rasta. Dodaje i da je trgovina sa Kinom bila oko 8%.
slobodnaevropa.org.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 7. februara meru od dodatnih 100 evra za mlade, koja će biti isplaćena posle izbora koji su najavljeni za 3. april. Kako je rekao, ova mera nema veze sa samim izborima. Mladi Katarina Savić, Milica Milovanović, Raško Karaman, Milica Končar, Nemanja Pavić, Leontina Brkić, Živan Radosavljević i Ivona Stojković ipak misle drugačije. Više u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Svi studenti i studentkinje sa kojima smo razgovarali jesu se prijavili za pomoć od 100 evra mladima, koja je isplaćena početkom februara. Ipak, kako kažu, izgledalo im je da se iza ove pomoći krije drugačiji cilj.
Nije mi jasan potez i mislim da je zaduživanje neko u pitanju i predizborna kampanja. Neke malverzacije s tim parama, to je ogromna količina novca koja ne znam kako se pravda.
Pa zapravo na to gledam onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju, iskreno. Ovde po centru u Beogradu, u većim gradovima, oči se zamažu sa 20, 30, 100 evra. O unutrašnjosti neću ni da pričam, njima su oči već dovoljno zamazane, a nama bi trebalo malo onako podstreka, što se kaže ironično, malo da makar navijamo za njega.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj, zašto ne.
Niti je 100 evra neka naročita briga, mislim dobro je došlo naravno za tipa, ne znam, patike, kozmetiku i tako to, ništa ono sad, ne znam, ni ja. Ali generalno jeste tajming sumnjiv, ali nekako možda će uticati na 30% mladih, ali ne više od toga.
Mislim da je to jedan način da pridobije glasove mladih, ali ne znam koliko će mu to uspeti.
Kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još jednu meru pomoći od 100 evra nakon izbora, pitali smo mlade kakav je njihov stav povodom toga.
Pa meni to odgovara, pošto mi još više povećava budžet i povećava mi mogućnosti finansijske, ali što se tiče moralnog aspekta, mislim da je to ipak kao neki tip podmićavanja, tako da što se toga tiče, ne znam da li je moralno od mene da prihvatim to, ali opet potreban mi je novac, pa onda iz tog razloga ne razmišljam mnogo o tome.
Mislim da je država dužna meni i da treba da mi da mnogo više od tih 200 evra ili koliko god. Prosto živimo u gradu gde i u državi gde prosto ne osjećam se sigurno.
Ipak, mladi ističu da ova pomoć u većini slučajeva neće uticati na njihovu odluku u aprilu.
Mladi su toliko odbojni prema njemu da teško da će išta od toga uroditi plodom. Većina nas prihvata taj novac samo iz razloga što nam je potreban, ali nećemo ga privoleti zbog toga sigurno.
Znači mi tih 100 evra da kažem za nešto što želim, ali da me kupi time da glasim za njega, da bih dobijala još po 100 evra, to ne svakako.
Mislim da mladi ne gledaju na to tako. Mislim da oni neće prihvatiti da glasaju za nekoga samo da bi dobili još 100 evra koje ne znači baš toliko.
To sve zavisi od i nivoa obrazovanja i nivoa svesti, ali ako uzmete neki prosek neke srpske intelektualne jačine mladih, mislim da bar 25-30% će biti potkupljeno tim novcem.
Omladina, moji vršnjaci, mislim da se dosta više kategorizuju kao apolitični, što mi jako smeta jer radi se ipak o nama.
Mislim da su mladi ljudi generalno apolitični u tom nekom smislu. Mislim, ne interesuje nas, iako bi možda trebalo da nas interesuje.
Cijelu priču možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Pored Srbije i Mađarsku 3. aprila čekaju izbori. Predstavnici vlasti obe države jedni drugima pružaju podršku u kampanji. A Radio Slobodna Evropa je proveravao kako će se na izborima izjasniti mađarska zajednica, najbrojnija manjina u Srbiji koja ima pravo glasa i u matici, Nevena Bogdanović.
Dan od kojeg zavisi saradnja i položaj Mađara u Srbiji i Srba u Mađarskoj. Tako je 3. april izborni dan u obe države okarakterisao Peter Szijjártó, aktuelni šef mađarske diplomatije. Dok je broj Srba u Mađarskoj vrlo mali, Mađari su u Srbiji najbrojnija manjinska zajednica sa oko 250.000 građana prema poslednjem popisu. I veliki broj Mađara u Srbiji ima dvojno srpsko i mađarsko državljanstvo. Time ostvaruju pravo da glasaju na izborima u obe države, na srpskim izborima na biralištima, na mađarskim kao dijaspora slanjem glasa putem pošte. A za koga će? Vodeća partija Mađara u Srbiji je Savez vojvođanskih Mađara, sestrinska partija Fidesu mađarskog premijera Viktora Orbana, a u Srbiji su deo vlasti sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Aleksandra Vučića. I doneli su odluku, kaže Balint Pastor, član predsjedništva stranke.
Mi u Srbiji nastupamo samostalno na izborima i što se tiče izbora u Mađarskoj, mi ćemo pozvati vojvođanske Mađare da glas daju Fidesu.
Sa druge strane, opozicioni politički predstavnici Mađara na republičkim izborima u Srbiji svrstali su se uz opozicione koalicije. Mađarski pokret u zeleno-levu koaliciju Moramo. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara na listi je opozicione Ujedinjene Srbije i za izbore u Mađarskoj dijaspora iz Srbije je podeljena. Mađarski pokret je podržao zajedničkog kandidata Šarenolike opozicione liste od 6 partija koja se u jednoj koloni bori da zaustavi Orbana da osvoji 4. uzastopni mandat. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara nije se izjasnila. Srbiju i Mađarsku osim izbornog datuma vežu i dobri odnosi mađarskog premijera Viktora Orbana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Više puta su isticali da su odnosi Srbije i Mađarske na istorijskom nivou. Orban je glavni zagovornik brzog ulaska Srbije u Evropsku uniju, dok ga Vučić naziva velikim prijateljem.
Jedan drugog podupiru. Ja mislim da je čak Vučić išao Orbanovim tragom i da je on neke stvari učio kako se to radi od Orbana.
Ocena je Aleksandra Popova iz Nevladinog centra za regionalizam. Prema rečima Aleksandra Popova, ne bi došlo do velikih turbulencija na vezi Beograd-Budimpešta u slučaju promene vlasti.
Ne verujem da bi bilo koji razlog bio da se pokvare ti odnosi, bar ne drastično, jer mi nemamo otvorenih pitanja faktički.
Istakao je, pozivajući se na istraživanja javnog mnjenja, da opozicija u Mađarskoj ima veće šanse da poljulja Orbanovu vlast, nego što je to slučaj sa Vučićem i opozicijom u Srbiji. I opozicija, ali i deo međunarodnih nevladinih organizacija, optužuje i Vučića i Orbana za nazadovanje u demokratskim procesima. I Orban i Vučić, međutim, takve kritike demantuju. Istovremeno, Mađarska i Srbija intenziviraju odnose sa Pekingom i Moskvom, što nailazi na kritike Evropske unije, a Brisel je Mađarskoj uskratio i milione evra pomoći zbog urušavanja vladavine prava. Grupe u Mađarskoj koje se zalažu za ljudska prava ocenile su da Orbanov referendum, takođe zakazan za 3. april, na kojem će se građani izjašnjavati o spornom LGBT zakonu, šteti dostojanstvu LGBT osoba i da će podstaći mržnju i diskriminaciju. Oni su pozvali Mađare da ponište referendum tako što će precrtati glasački listić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Virusološkinja Tanja Jovanović rekla je danas za RTS da je primećeno da ima nešto više lažno negativnih antigenskih testova u slučaju nove stealth podvarijante Omikron soja.
Antigenski test, kao što znamo, jeste samo screening test, nije u pravom smislu dijagnostički test, tako da posle toga se vrši PCR testiranje za sve one pacijente koje zadovoljavaju definiciju slučaja, a u antigenskom testu su negativni, tako da PCR je još uvek zadržao svoju specifičnost i još uvek predstavlja zlatni standard za dijagnostiku.
Navodi Jovanović za RTS. Kada je reč o zastupljenosti raznih varijanti u Srbiji, Jovanović navodi da je Omikron zastupljen sa više od 90%, a Delta sa manje od 10%. Ona je istakla da ne očekuje novi šesti talas epidemije, jer se kod Delta ne radi o novoj varijanti virusa, već o podvarijanti. Jovanović je ranije navela da je primećeno da se ova subvarijanta, koja je prvi put otkrivena na Filipinima krajem januara, širi još brže nego prethodna. Kada je reč o simptomima, navodi se da se za sada ne zna da li postoje razlike u odnosu na prvu varijantu Omikrona. Da li daje težu ili lakšu kliničku sliku, da li lakše izbegava vakcinalni ili prirodni imunitet. U Srbiji je u poslednja 24 sata još 59 osoba preminulo od posledice infekcije virusom korona, a 13.772 su pozitivne na COVID-19. U bolnicama je 4.425 osoba, a 168 pacijenata je na respiratorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija izrazila zabrinutost zbog rasta broja umrlih od COVID-19 na globalnom nivou. Nemački ministar zdravlja izjavio je da bi prerano ukidanje restriktivnih mera značajno moglo produžiti trajanje pandemije. Zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu naveli su da razumeju frustracije sportista koji se dalje nalaze u izolaciji nakon što su dobili pozitivne rezultate testa na koronavirus. Policija u kanadskoj prestonici zaplenila je hiljade litara goriva i presekla kanale finansiranja široko rasprostranjenih protesta protiv obavezne vakcinacije koje su zahvatili zemlju. Sledi pregled dešavanja u svetu u svetlu pandemije COVID-19, pripremila Mila Đurđević.
Nemački ministar zdravlja je upozorio da bi prerano ukidanje restriktivnih mera moglo značajno produžiti trajanje pandemije. U obraćanju novinarima 8. februara Karl Lauterbach je rekao da virus još nije pod kontrolom i da je pandemija daleko od kraja.
Ukoliko bi neki od restrikcija bila ukinuta u skorije vreme, značajno bismo produžili talas. Vrlo je moguće ne samo da bismo rizikovali da se vratimo korak unazad, već također ne bismo uspeli ostvarenju cilja, a to je da zaravnimo krivu.
Svetska zdravstvena organizacija umeđu vremenu navela da su zabrinuti porastom broja umrlih od COVID-19. Govoreći na konferenciji 7. februara, Marija Van Kerhov iz te organizacije rekla je da je broj smrtnih slučajeva nedavno naglo skočio.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u poslednje 4 nedelje videli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta. Omikron, najnoviji soj koji izaziva zabrinutost, brzo je zamenio Deltu, poslednji soj koji je izazivao zabrinutost, a koji je kružio širom sveta. I ovo se dogodilo veoma brzo. Videli smo veoma oštar vrhunac u slučajevima širom sveta, ali nisu sve zemlje dostigle vrhunac u pogledu broja slučajeva. I kao što sam rekla, smrtni slučajevi se takođe povećavaju.
Van Kerhov je navela da Svetska zdravstvena organizacija radi sa hiljadama naučnika kako bi izučili Omikron soj i njegove podvarijante. U međuvremenu, zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu rekli su 8. februara da razumeju frustracije sportista koji su i dalje u izolaciji nakon pozitivnih testova na COVID. Od 23. januara oko 159 sportista i članova osoblja bilo je pozitivno na koronavirus, bilo po dolasku na aerodrom u Peking ili kasnije. Do sada je 50 sportista pušteno da izađu iz izolacije i dozvoljeno im je da nastave sa treninzima, kao i da se takmiče u svojim disciplinama ukoliko ih nisu propustili.
Razumem frustraciju, stres, razočarenje koje osjećaju posle svih priprema i nije dobro mesto za njih, ali mi pokušavamo to da poboljšamo. I zato smo razvili protokole da omogućimo što je moguće većem broju ljudi da izađe iz izolacije. Realnost je, međutim, da ne mogu da učinim da pandemija nestane za vreme trajanja utakmica. Pandemija je stvarna, a rizik je stvaran.
Naveo je Brian McCloskey, predsedavajući medicinskim stručnim panelom olimpijskih igara u Pekingu 2022. Policija u kanadskoj prestonici Otavi zaplenila je gorivo i presekla kanale finansiranja široko rasprostranjenih protesta protiv obavezne vakcinacije, koji su zahvatili zemlju. Demonstranti su blokirali centralne ulice Otave, a blokada traje više od nedelju dana. Takozvani konvoj slobode otpočeo je prvobitno kao protest protiv obavezne vakcinacije za kamiondžije koji voze preko granice, da bi prerastao u šire demonstracije protiv vlade premijera Justina Trudeau. Trudeau je napustio Otavu i nalazi se na nepoznatoj lokaciji iz bezbednosnih razloga. On je osudio ponašanje demonstranata i pozvao na obustavu protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 9. februar. Srbija će morati da se povuče iz ugovora sa Kinom u trenutku pristupanja EU, kažu iz Evropske unije. Više lažno negativnih antigenskih testova kod nove podvarijante Omikron soja, kaže virusološkinja Tanja Jovanović. Ministarka rudarstva Zorana Mihajlović sa američkim ambasadorom o saradnji u energetskom sektoru. Ukrajina vidi diplomatsko rešenje krize, ali traži sankcije Rusiji. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je danas u Beogradu sa odlazećim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Antonijem Gotfrijem o gasnoj diverzifikaciji i saradnji u oblasti jačanja energetske bezbednosti, saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Sjedinjene Države će nastati da snažno podržavaju Srbiju u razvoju energetskog sektora i procesu dekarbonizacije energetskog miksa, naveo je Gotfri. Srbija u poslednjih četvrt veka, kada je u pitanju snabdevanje prirodnim gasom za industriju i domaćinstva, zavisi od uvoza tog energenta iz Rusije. Prema podacima Republičke agencije za energetiku, Srbija iz domaće proizvodnje podmiruje manje od 13% potreba za gasom, dok ostale potrebne količine uvozi iz Rusije. Prethodnih 15 godina više puta se u Srbiji razmatrala mogućnost uvoza američkog gasa iz škriljnih stena, čiji su SAD najveći proizvođač u svetu. Međutim, ta ideja nije zaživela, najpre zbog toga što, kako su objašnjavali stručnjaci, od Amerike nema gasovoda do Evrope, već bi morao da se doprema tankerima, te je za sada ruski gas jeftiniji.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina poljoprivrednika Braničevskog okruga sa više od 150 traktora protestovali u Požarevcu zbog visoke cene mineralnog đubriva, koje je od protekle jeseni poskupelo 3 puta. Oni su danas najavili novi protest zbog nezapamćenog povećanja cena mineralnog đubriva još od vremena hiperinflacije. Reagujući na nezadovoljstvo ratara, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponudilo im je beskamatne kredite kod komercijalnih banaka. Slušamo Branka Vučkovića.
Nedeljko Savić iz Ćirikovca kod Požarevca protekle jeseni pšenicom je zasejao 50 hektara koju krajem februara treba prihraniti mineralnim đubrivom, koje je sada, kako kaže, skuplje od suvog zlata.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara, a sad je, znači, imam na 112 dinara plus PDV. Ja sam prošle godine, recimo, kan imao na 27 dinara, an sam imao na 30 dinara, a sada taj, znači, isti kan ja plaćam po ceni od 85 dinara.
Aleksandar Babić iz Desimirovca kod Kragujevca pšenicom je zasejao samo 12 hektara, odnosno onoliko koliko je mogao da finansira sopstvenim sredstvima.
prošle godine, otprilike proizvodnja hektara pšenice, ako imate svu svoju opremu, sve svoje mašine, na onu cenu goriva i na one cene inputa je bila negde otprilike oko 60.000 dinara. Aj kažemo 550 evra. Sada to već prilazi, sada je to već, boga mi, blizu 1000 evra. Nije samo đubrivo u pitanju, u pitanju je nafta, u pitanju su rezervni delovi, u pitanju je seme, u pitanju je hemija.
Reagujući na nezadovoljstvo poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je izdalo kratko saopštenje i objavilo spisak 10 banaka kojima će poljoprivrednici moći da se obrate za korišćenje beskamatnih kredita. Dragan Kleut iz Stajićeva kod Zrenjanina, koji je prošla jesen i pšenicom zasejao 10 hektara, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ratari već prezaduženi i traži da ministarstvo obezbedi đubrivo po prihvatljivim cenama i da se vrati državna pomoć koju su imali pre promene vlasti.
Mi tražimo povećanje subvencija, ne povećanje, nego vraćanje subvencija na 16.000 dinara po hektaru, za 100 hektara obradive poljoprivredne površine i tražimo za tih 100 hektara, za svaki hektar 60 litara nafte regresirano bez akcize za gorivo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Jedna priča iz regiona. Nakon što je diplomirao na Umetničkoj akademiji u Skoplju, 24-godišnji David Stojilkovski odlučio da svoja dela oslika na najvećem mogućem platnu. Zbog toga je počeo da oslikava murale na gradskim zidovima. Smatra kako njegova javna umetnost drugima, a posebno mladima, govori da svako posjeduje kreativnost koju može podeliti. U priči Dženane Karabegović.
24-godišnji David Stojilkovski u Sjevernoj Makedoniji starim zgradama daje živopisan novi izgled.
Dođem od Kumanova.
Iz Kumanova sam. Diplomirao sam na Akademiji likovnih umjetnosti. Sada studiram na master studiju i oslikavam murale. Prvo sam počeo sa grafitima u školi u mom rodnom gradu. Sprijateljio sam se s ljudima s kojima sam crtao grafite i oni su i dalje moji prijatelji. Ali ja sam želio nešto više. Želio sam nešto veće i malo drugačije u likovnoj umjetnosti.
Ovaj 24-godišnji umjetnik potpisuje se kao Moleraj. U glavnom gradu ukrasio je kino dvoranu, a u rodnom zgradu pošte.
Ja znam ova institucija i zgrada.
Ovu instituciju i zgradu znam otkako sam bio mali. Znam kako je izgledala ranije i sada mi je drago što smo uspjeli da izgleda ovako. Oslikavao sam murale u Americi, Austriji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji. Slikao sam ih i u Turskoj također, ali većina ih je ovdje u Makedoniji. Na primjer u Kumanovu i u drugim gradovima također.
Uporedo s javnim prostorima, Stojilkovskom su i ljudi bili poput platna.
A koga se raboti za tetoviranje?
Kada je riječ o tetovažama, to je malo teže. Nema mjesta za grešku, jer je to ljudska koža i neko će to nositi cijeli život. Tako da je to za mene stresnije, da kažem, ali i to također volim.
Kaže kako su mladi umjetnici tražili savjet o kreiranju murala i uopšteno o umjetnosti.
Moja ta poruka do mladih je da svako onaj što ima talent za bilo što vo...
Moja poruka mladima je da svako ko ima talent za nešto, bilo da je to umjetnost, sport ili nešto drugo, treba to da održava živim. Ima neko ko će to cijeniti u Makedoniji i možda će vas svijet vidjeti. Budite svoji i posebni na neki način u onom što radite. Moja poruka za institucije je da nas nastave podržavati malo više nego u prošlosti, zbog toga što ima mnogo mladih koji žele nešto reći. Žele doprinijeti nečim društvu, stoga je neophodno investirati u mlade, jer su oni jednostavno snaga našeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Ukrajina veruje da još postoji šansa za rešavanje sukoba Zapada s Rusijom putem diplomatije, ali da već postoje razlozi za uvođenje sankcija Moskvi, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Dmitro Kuleba. Sjedinjene Države i Evropska unija zapretile su Rusiji novim sankcijama ako napadne Ukrajinu nakon gomilanja trupa u blizini njenih granica. Ove sankcije su osmišljene na način da će biti uvedene u slučaju dalje ili novog talasa oružane eskalacije, ruske oružane agresije na Ukrajinu, rekao je Kuleba. Kuleba je rekao da je Rusija već prekršila međunarodno pravo i da je to osnova za uvođenje sankcija. Referirao je na izdavanje ruskih pasoša nekim ukrajinskim građanima u područjima istočne Ukrajine pod kontrolom separatista. Više od 700.000 ruskih pasoša izdato je stanovnicima istočne Ukrajine otkako su separatisti zauzeli tamošnju teritoriju 2014. godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev treba da preduzme akciju protiv Rusije pre bilo kakvog napada. Rusija je negirala da je prekršila bilo kakve međunarodne zakone u gomilanju svojih trupa u blizini Ukrajine. Zapadne sile uvele su sankcije Rusiji nakon što je aneksirala ukrajinski Krim i podržala separatiste u istočnoj Ukrajini.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje bivšem izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu privremeno je prekinuto zbog optužbi da su njegovi bliski saradnici bili nelegalno špijunirani. Istovremeno Izrael potresa afera zbog toga što je policija navodno koristila kontroverzni softver Pegas za nadzor izraelskih građana, pišu svetski mediji. Suđenje Netanjahu za korupciju privremeno je prekinuto 7. februara nakon što je izraelska policija optužena da je koristila zloglasno oruđe sajber ratovanja kako bi nelegalno špionirala neke iz uže kruga bivšeg premijera, piše Times. Premijer Naftali Bennett obećao je istragu u vezi sa izveštajima da su zvaničnici rutinski koristili špijunski softver Pegas, alat koji je kreirala izraelska kompanija NSO, da hakuju telefone Netanjahovog sina Avnera i njegovih pomoćnika. Pegas je, dodaje Times, sofisticirani hakerski paket koji s telefona može da prikupi podatke. Izrael se zbog Pegasa ranije suočio sa međunarodnim kritikama, jer je dozvolio da se izvozi u države s lošim stanjem ljudskih prava, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Mađarska, koje su ga koristile da špijuniraju disidente, protivnike vlasti i novinare. Ako se potvrde tvrdnje da je izraelska policija redovno koristila Pegas na desetinama ljudi, uključujući i neke umešane u Netanjahov slučaj, bez dobijanja naloga, to bi bila prva upotreba špijunskog softvera na izraelskim građanima, ukazuje Financial Times. Na spisku ljudi za koje se tvrdi da su nezakonito hakovani nalazi se i Shlomo Filber, vlasnik velike telekomunikacione kompanije od kog se očekivalo da svedoči protiv Netanjahua. Izraelski mediji navode da su hakovani i zvaničnici u ministarstvima, vođe protesta protiv Netanjahua, izvršni direktori najmanje dve telekomunikacione kompanije, novinari i drugi pripadnici izraelske elite. Softver Pegas je izraelska vlada ranije koristila za izgradnju odnosa sa zalivskim zemljama, kao i za nagrađivanje manjih zemalja za podršku Izraelu na međunarodnim forumima. Iako su izraelski saveznici redovno zloupotrebljavali softver, ovo je prvi put da je navodno korišćen na izraelskim građanima. Istraga o nelegalnoj upotrebi Pegasa odražava sve veću zabrinutost unutar Izraela u vezi sa upotrebom špijunskog softvera, na koji se ranije nije gledalo kao na pretnju izraelskim građanima, ističe New York Times. Optužbe o policijskoj upotrebi Pegasa su, prema pisanju New York Timesa, prihvatile i Netanjahove pristalice i kritičari. Za njegove pristalice tvrdnje su bile prilika da se potkopa legitimitet njegovog suđenja za korupciju. S druge strane, protivnici Netanjahua, uključujući ministre u aktuelnoj vladi, primetili su da su se navodne zloupotrebe dogodile tokom njegovog premijerskog mandata i pod policijskim komesarom Ronijem Al-Shejhom, koga je on imenovao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Traži se nepoznati heroj. Vojin Ivkov, fotograf iz Novog Sada, odštampao je oglase za lepih po ulicama i sada čeka da mu ljudi pišu. Oni koji misle da su heroji ili da poznaju jednu takvu mitsku figuru. Planiramo da oglas objavimo u novinama, pa baš da vidimo. Ko je to heroj, kaže Ivkov. Dok on traga, neki misle da su pronašli svog junaka. Mural slikom Ratka Mladića osvanuo je u Novom Sadu. U atmosferi podeljenosti, u Muzeju Vojvodine otvorena je izložba Heroji nekad i sad. Umetnici preispituju junake. Da li su oni pojednostavljeni kao princ Valiant ili su poput Jokera i imaju tamnu stranu? Da li su svemoćni ili liče na nekog od nas? U potrazi za herojem današnjice čitajte opširnije na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za sredu 9. februar. Srbija će morati da se povuče iz ugovora sa Kinom u trenutku pristupanja EU, kažu iz Evropske unije. Više lažno negativnih antigenskih testova kod nove podvarijante Omikron soja, kaže virusološkinja Tanja Jovanović. Ministarka rudarstva Zorana Mihajlović sa američkim ambasadorom o saradnji u energetskom sektoru. Ukrajina vidi diplomatsko rešenje krize, ali traži sankcije Rusiji. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.